Bo día. Desde as Escolas Católicas temos todo preparado para que o alumnado chegue ás nosas aulas. Estamos con moita ilusión deste novo comezo, nun ano no que confiamos que a normalidade se asente por fin. Se ben somos cautos e sabemos que todavía non rematou esta pandemia e temos que seguir respetando escrupulosamente as medidas higiénico-sanitarias, e así o faremos. Os equipos directivos e toda a comunidade educativa está a traballar duro para que todo este listo. O ano pasado demostrouse que as aulas son seguras e que a presencialidade é posible, polo que debemos estar tranquilos. Preocúpanos a baixada da natalidade, que xa se nota en todos os centros e que deu lugar ao peche de algunha aula e con iso pois perda de algún posto de traballo. E seguimos tamén a reivindicar o mesmo trato para os nosos alumnos en cuestión de medios e tamén de persoal para que trate aos que teñen máis dificultade. Xa que ás veces isto escasea, polo que se dá desigualdade de oportunidades que prexudica aos alumnos e alumnas da escola concertada. Desexamos vos a todos, alumnas, alumnas, familias, un bo curso cheo de aprendizaxes, oportunidades de crecemento persoal en grupo e que o disfrutemos todos.